je oveľa lepšie mať menej veci, lebo máme prehľad a aj nám to umožňuje zase šetriť čas tým rozmýšľaním, pretože presne viem, OK, mám dvoje rifle, no tak dám si modré alebo dám si čierne. Veľa žien rieši aj to, ako obliec svoje deti, aby to bolo udržateľné, ale aby zároveň to nebolo príliš finančne náročné. Čiže na každej úrovni vieme robiť nejaké veci. Čiže ja to beriem takto veľmi zodpovedne a ak to si trošku zráta 2 plus 2 dohromady, tak podľa mňa každému vyjde, že treba sa správať zodpovedne.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Jednu epizódu podcastu Financie pri káve sme venovali zelenému investovaniu, teda investovaniu, ktoré chráni naše životné prostredie. Ale spôsobov, ako chrániť prírodu a svet okolo nás, je ešte o mnoho viac a sú aj také, ktoré šetria našu peňaženku. O tom, ako sa správať k nášmu životnému prostrediu, aby trpelo čo najmenej, čo môžeme spraviť a ako môžeme my seba zmeniť, svoj život a svoje domácnosti, tak o tom sa porozprávame s našou dnešnou hostkou Barbarou Jagu, ktorá sama žije udržateľne a snaží sa o tomto spôsobe života vzdelávať aj ostatných. Pekne vítam, babsi.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za takéto milé privítanie.
Tak poďme hneď na to, že spomínala som v úvode, že tých spôsobov, ako chrániť životné prostredie, je určite mnoho. Tak začníme tým, ktoré je pre nás možno, že také šetri našu peňaženku, také low-costové zmeny, ktoré môžeme urobiť. A keďže sme obidve mami, máme deti, domácnosti, tak poďme hneď do našich domácností. Čo môžeme urobiť, aby teda naše domácnosti boli udržateľné alebo správali sa udržateľne?
Tak ja si myslím, že vždy to musí byť o rozhodnutí celej rodiny, pretože ak žena sa snaží priniesť nejaké tieto vychytávky do domácnosti a vôbec sa nestretne s pochopením u svojho manžela alebo u svojich detí, tak sa to veľmi ťažko aplikuje v praxi. Ale my sme sa tak dohodli s mojim mužom, že budeme trošku viac šetriť to životné prostredie a že budeme rozmýšľať nad každou jednou vecou, ktorú aj domov prinesieme, ale k tomu, ktorú aj doma vykonáme. Čiže my napríklad sa teraz rozhodujeme, sme sa presťahovali, takže ideme si nainštalovať fotovoltické panely na strechu, aby sme mohli si vyrábať vlastnú slnečnú energiu. To je najčistejšia energia. Je to obnoviteľný zdroj, úplne úžasný pre každého zadarmo, takže z tohto sa veľmi tešíme. No a potom sú tu také maličkosti, ktoré môže každý podľa mňa robiť bez toho, aby sa nad tým musel nejako špeciálne zamýšľať. A to je určite separovanie odpadu. To je úplne taký základ, to si myslím, že mnohí z nás už robia. Potom, kto má možnosť, tak triediť aj bioodpad je určite vždy dobrý nápad, alebo mať vlastné kompostovisko na záhrade, kto má rodinný dom. Veľa vidíme to na dedinách, hej, že ľudia si kompostujú a potom idú niekde do pola vysypať to, čo z toho kompostu im vyjde. No a potom ja používam napríklad aj sieťovku, čiže chodím s takými tými vlastnými taškami na nákupy. Chodím veľmi rada nakupovať do bezobalových obchodov, pretože aj keď si zoberieme, že koľko obalových materiálov máme na všetkých potravinách, ktoré nakupujeme v tých konvenčných predajniach, tak si myslím, že aj toto je veľký taký šetrič nielen životného prostredia, ale koniec koncov aj tých všetkých zdrojov, ktoré využívame. No a týka sa to určite aj jedla, týka sa to určite aj tých rozhodnutí, keď si nakupujeme kozmetiku alebo keď si nakupujeme oblečenie. Hovorili sme o tom ešte predtým, ako sme nahrávali podcast, ako sme išli nahrávať, že veľa žien rieši aj to, ako obliec svoje deti, aby to bolo udržateľné, ale aby zároveň to nebolo príliš finančne náročné. Čiže na každej úrovni vieme robiť nejaké veci, ktoré vedia zlepšovať to životné prostredie a nakoniec nám prinášajú aj dobrý pocit, lebo robíme niečo dobré nielen pre planetu, ale koniec koncov aj pre nás a pre naše deti, aby mohli mať tú planetu ešte v takom peknom zachovalom stave, ako sme ho zdedili my po našich rodičoch.
Ja ešte ostanem v tých našich domácnostiach, lebo mnohí sú presvedčení, že tie prostriedky sú oveľa drahšie, ako ty spomínaš nejaké bezobalové, alebo možno, že aj také tie praktické, ktoré využívame v domácnosti. Musí to byť tak, že sú teda drahšie, alebo to nejako ty už máš zrátané, že to tak nemusí byť?
Ja to nemám úplne zrátané, ale mám taký pocit z tých skúseností, z ktorých vychádzam, že keď keď si človek kupuje bezobalové potraviny, tak vôbec nie sú drahšie, práve naopak, aj úplne inak rozmýšľa pri tom nakupovaní a kupuje vždy toľko, koľko je schopný zjesť. To je úžasné na bezobalovom nakupovaní.
Potom pretože ani ten odpad nie je,
áno,
nie? To máte asi
je
aj vy
to
doma?
Tak zero waste potom, lebo aj človek, keď si kúpi niečo lokálne od lokálneho farmára, veľakrát aj pozná toho človeka, od ktorého si to kupuje, tak ani mu to nedá tú vec vyhodiť, pretože ja som čítala v jednom článku, že my ľudia skôr teda v západnom svete vyhadzujeme až tretinu všetkých potravín, ktoré kúpime a ktoré sa dopestujú a vyrobia. Čiže si predstavme, že z troch tašiek, ktoré by sme priniesli domov, tak jednu by sme rovno hodili do koša. Ale takto, keď človek nakupuje bezobalovo a vie presne, aké sú jeho potreby, alebo nakupuje od lokálnych domácich farmárov, tak mu to proste nedá a varí potom so zvyškou. To ja veľmi rada robím a zistila som, že som pri tom veľmi kreatívna, že sa vždy pozriem do chladničky, že dobre, čo nám zostalo zo včera, z predvčera a proste im urobiť nejaké risotto alebo proste spravím nejaké zapekané cestoviny s tou zeleninou, ktorá mi zostala už nie taká úplne pekná. Čiže naozaj sa snažím spotrebovať úplne všetko, čo doma máme. A s takýmto prístupom človek si myslím, že aj šetrí, pretože nerobí si zbytočné zásoby a nedrží doma to, čo potom skončí niekde v koši. Čiže z môjho pohľadu je to určite oveľa efektívnejšie nakupovať lokálne a nakupovať bezobalovo alebo nakupovať také veci, ktoré možno sú aj finančne náročnejšie, ale zároveň sú aj kvalitné, takže koniec koncov potom aj šetríme na tom našom zdraví, pretože si myslím, že je dôležité aj jesť kvalitné potraviny, aby človek potom nemal zdravotné problémy. Niekedy neskôr, keď už dosiahne nejaký vek. A čo sa ešte týka tej stravy, tak zároveň si myslím, že s udržateľnosťou súvisí aj to, aby sme jedli viac ako flexitariáni, alebo ako vegáni, vegetariáni. Ja nie som teda ani vegetarián, ani vegán, ale som flexitarián, takže vždy uprednostňujem stravu, ktorá je vegetariánska alebo vegánska. A keď už si doprajeme nejaké mäso aj doma ako rodina, tak je to väčšinou z nejakých lokálnych zdrojov.
A čo tvoje deti? Čo hovoria na to? Teda tá staršia, 6-ročná, tak tá už asi aj rozlišuje. Ju tiež vedieš k tomu?
Tak staršia je teraz pod nátlakom aj nielen môjho muža, ale aj spolužiakov, takže ona samozrejme nesie domov si občas nejaké nápady a vždy to radi prediskutujeme, ale dali sme ju aj do takej alternatívnej školy, kde je pre nich tiež veľmi dôležité, aby deti boli vychované tak, aby mali ten environmentálny rozhľad, a je to taká v podstate zero waste škola, čiže sa mi veľmi páči, že to, čo my rozvíjame doma, rozvíjajú aj oni. A myslím si, že všetci tak nejak nabehli teraz na ten životný štýl, ktorý ja som nejako doniesla pred tými zhruba 7-8 rokmi, keď som začala sa podieľať na rôznych fashion podujatiach, aj
tam
fashion
to
revolution.
K takémuto spôsobu, že to som sa
začala, k tomu cez dostala. Cez modu to nejako začalo tým, že som začala sa podieľať na podujatiach, ako je Fashion Live, a potom aj na iniciatíve Fashion Revolution, to je celosvetová iniciatíva, do ktorej je zapojených viac ako 100 krajín sveta. A tá hlavná myšlienka stojí na troch pilieroch, aby móda bola udržateľná, etická a aby bola transparentná, pretože to je taký najväčší problém a najväčšia výzva módneho priemyslu, aby bola móda transparentná, aby sme vedeli, že kto to oblečenie vyrába a za akých podmienok. Čiže toto bol u mňa taký prvý krok a potom sa začali nabalovať samozrejme tie ostatné. Ale nedokážem byť zero waste, je to veľmi ťažké.
A manžel si k tomu nejako tiež sa tak dostal, či priviedla si ho dobrovoľne na tlaku?
Manžel je taký minimalista sám o sebe a on je taký veľmi akože lesný človek, že nemá ani veľa oblečenia a my sa vždy tak smejeme, že keby prišla apokalypsa, tak on by sa dokázal zbaliť do jednej tašky a proste mohol by odísť a nechať všetko za sebou, že to by mu úplne stačilo, tá jedna taška. Čiže my sa snažíme žiť v takých tých medziach toho minimalizmu, ale musím povedať, že máme na čom pracovať, pretože sme sa teraz sťahovali z dvojizbáku a prišla som na to, že som škrečkovala veľmi veľa zbytočných vecí.
Tak
som
povedz,
sa z toho,
ktoré boli zbytočné a ktoré ste povyhadzovala, aby sme si urobili aj my poriadky.
Zaváraninové poháre, tým, že ja chodím do tých bezobalových obchodov, tak ja vždy si nechávam tie zaváraninové poháre, nechávam si aj krabičky od vajíčok, obaly od vajíčok, nechávam si aj rôzne bambusové paličky a tak, a ja to potom snažím sa nejako distribuovať medzi ľudí, ktorí s tým ešte ďalej pracujú a vedia to nejakým spôsobom recyklovať. No ale som sa tam úplne nejako zahltila vecami, ktoré boli z môjho pohľadu už teraz nepotrebné. Staré obrusy po babke. Myslela som si, že budem sa z nich tešiť, že ich budem používať na Vianoce, ale vôbec nie som proste ten typ. Moja sestra, áno, ona zbiera kroje, je veľmi tradičná, no, ale ja práve že idem skôr tým ázijským štýlom. Takže som zistila, že som fakt držala veľmi veľa vecí, ktoré mali nejaký sen sentiment u mňa, že som mala nejaký pocit, že možno ešte raz ich využijem a že je dobre ich mať doma, ale keď to človek nepoužíva, tak je dobre urobiť si takú spomienkovú krabicu, kam si odložíme naozaj to najdôležitejšie fotografie, možno nejaké staré denníky, možno jeden ten obrus po babke, ale tam to končí, čiže u mňa žiaden kryštál, ani nejaké dečky vyšívané a štrikované, háčkované sa nenajdu, pretože skrátka to nepoužívam a myslím si, že nie je dobre sa zahlcovať vecami, pretože veci majú svoju energiu a odkláňajú nás od toho, aby sme mohli mať čistú hlavu a aby sme mohli meditovať v tých voľných chvíľach, pretože každá vec vyžaruje niečo a je to podnet, ktorý vnímame. Čiže ja si myslím, že keď sme zahltení vecami, tak nedokážeme oddychovať, naša hlava nedokáže oddychovať. A počula som raz jednu veľmi peknú vetu od Zuzky Mrázovej, ktorá sa práve venuje upratovaniu domácností, má aj certifikáciu Marie Kondo. A ona mi povedala, že nie my máme veci, alebo nie my držíme veci, ale tie veci držia nás. A to si myslím, že je veľká pravda.
Tak aj v tomto štýle si teraz zariadovala nové bývanie a nový dom, čiže máš minimalistický štýl a málo skríň, aby si teda nikde to neškrečkovala?
Skríň je veľa, ale sú úplne prázdne a u nás nie sú ani také veci ako, ja neviem, nejaké suveníry z dovoleniek alebo tak. My proste nič nezbierame s mojim mužom. Máme knihy, na to sme trošku takí ako fríci, že to potrebujeme mať, pretože aj radi čítame, aj máme taký pocit, že tá knižnica by mala byť v domácnosti a je to aj taký sociálny aspekt, keď ľudia prídu a vidia, čo máte v knižnici, tak už máte témy na rozhovor. Takže sú veci, ktoré doma máme a sme na ne pyšní, ale veľmi veľa vecí sme proste nechali ísť, alebo sme ich dali ďalej nejakým ľuďom, o ktorých sme vedeli, že sa z nich potešia. A teraz máme fakt prázdne steny, prázdne skrine, prázdne všetko. Je to úžasné na upratovanie, lebo ja si zoberiem vysávač a idem po tých poličkách normálne s vysávačom. Ja nepotrebujem ani prachovku. Ja čistím obrovské plochy tak, že proste len šmahnem s tou handrou a idem po rovnej čistej ploche a mám z toho veľkú radosť a práve som teraz šťastná, pretože viem oddychovať a nič ma nerozptyluje.
Ono sa hovorí, že keď sa zbavíme tých nejakých vecí alebo nadbytočných starých, tak nás to tak oslobodzuje a máme také tie iné pocity. Ja sa spýtam teraz, že ak by sme sa rozhodli teda ísť touto aj tvojou cestou, ktorú nám ty ukazuješ, možno, že čo by sme si mali tak prakticky všímať na výrobkoch, že keď aby som zistila, áno, toto je výrobok, ktorý ide a je šetrný k životnému prostrediu, je eko. Možno, že aj tak v tých potravinách, aj možno, že aj vo veciach.
Tak také základné pravidlo je asi, aby sme si všímali certifikácie, pretože certifikácie slúžia na to, aby sme videli, za akých podmienok ten produkt vznikol. Certifikácia taká najznámejšia pre všetkých je Fair Trade. Používame ju na oblečení, ale aj na potravinách. Mm-hmm. Vieme na základe tejto certifikácie, že ľudia, ktorí tie potraviny dopestovali alebo to oblečenie vyrobili, tak boli adekvátne zaplatení, že to nie je nejaké novodobé otroctvo. Potom na oblečení si môžeme všímať certifikácie Blue Sign, Ecotex, GOTS certifikát, taký jeden z tých najrozšírenejších. Čiže na základe tých certifikácií aj na potravinách vidíme, že to jedlo je napríklad z nejakých udržateľných zdrojov alebo keď si pozeráme certifikácie na výrobkoch, ktoré sú vyrobené z dreva. Tam sú tiež certifikácie, ktoré naznačujú, že tá komoda alebo nejaký nábytok bol vyrobený v udržateľných alebo z udržateľných lesov. Takže to nie je nejaká značka, ktorá odlesňuje a deforestuje obrovské územia a potom nedá nič tej prírode späť. Čiže to je podľa mňa také dobré vodítko, že pozerať si certifikácie na všetkom možnom, aj na kozmetike koniec koncov vidíme králika. Vieme, že je to cruelty free, že tá kozmetika nebola testovaná na zvieratách, že neobsahuje nejaké ťažké chemikálie. Čiže už na všetko možné máme certifikácie. Samozrejme, že treba v tom byť opatrný, pretože firmy majú veľkú záľubu v tom, že zavádzajú svojich zákazníkov, že majú klamlivý marketing, volá sa to greenwashing, takže treba si vedieť preklepnúť aj tú firmu, že nakoľko je úprimná v tých svojich tvrdeniach, ale ja si myslím, že teraz už je veľký trend robiť veci aj s prihliadnutím na CSR CSR, teda na spoločenskú zodpovednosť, alebo na ESG, na tie environmentálne aspekty a tiež tie sociálne aspekty, pretože nie je to len o tom životnom prostredí, ale je to aj o tých ľuďoch, ktorí tie veci vyrábajú. A všetko sa nám podľa mňa vracia ako bumerang, pretože my žijeme na gulatej planete a keď máme pocit, že to, že ja som tu v Bratislave a mám dobrý životný štýl a sme relatívne bohatá krajina s vysokou životnou úrovňou, čo si budeme hovoriť, je to tak, tak to neznamená, že môžem byť bezohľadná voči ľuďom, ktorí žijú na tých ostrovných štátoch, ktoré budú čoskoro už zaplavené v dôsledku klimatickej krízy. Takže treba to vnímať tak, že ten bumerang sa nám vráti a ja sa snažím takto pristupovať aj k tým každodenným rozhodnutiam.
A mnoho ľudí si ale teraz povie, že tie výrobky sú možno, že o niečo drahšie a že teraz na to nemám, je oveľa, možno, že jednoduchšia cesta kúpiť si tie komerčné, možno, že ako by mohli k tomu pristupovať, ak sa chcú zmeniť, alebo mohli by sa zmeniť, že je tam forma toho, že možno, že bude mať menej, alebo si niečo našporím, nekúpim si hneď, že trošku asi, aj ty si musela trošku nejako prehodnotiť to myslenie k tým produktom, ktoré fakt v tej konzumnej spoločnosti sú všade okolo nás.
Tak je to veľmi komplikované a táto otázka ani nemá nejakú jednoznačnú odpoveď, pretože vždy je to o tom, aké máme zázemie a čo si môžeme dovoliť ako rodina, aký máme ten rodinný budžet. Ja úplne sa viem vžiť do matiek, ktoré majú 4 deti, sú možno aj samoživiteľky, alebo žijú v nejakom menšom meste, kde nie sú také možnosti zárobku a proste tie deti musia obliecť dvakrát do roka, lebo deti rýchlo rastú. Ano. Takže viem pochopiť, že ľudia nakupujú vo fast fashion reťazcoch a že vyhľadávajú rôzne zľavy a proste každé euro otáčajú, je to pre nich dôležité, aby mohli riešiť tie existenčné záležitosti, takže to oblečenie je na poslednom mieste, prirodzene nebudú tam kupovať nejaké udržateľné značky, ale zase na druhej strane často hovorím aj to, že keď sa pozrieme na tú módu, tak my už vieme dnes nakupovať cez rôzne swapy, alebo teda vymieňať oblečenie cez swapy, vieme využívať rôzne bazáre, ktoré fungujú aj vo facebookových skupinách, na Modrom koníku, potom máme nádherné secondhandy, ktoré už vyzerajú ako concept story, že sú to secondhandy, kde nájdeme voňavé oblečenie, vytriedené oblečenie, nie sú to nejaké hangáre plné špinavého, vyžmoleného, vynoseného oblečenia, ale fakt už vieme si nájsť tú alternatívu, lebo za tie roky, čo tu máme tie fast fashion reťazce, tak tí ľudia ani nestihnú tie veci vynosiť a veľakrát vidíme v secondhandoch aj veci, ktoré majú ešte výsačku. Čiže ja si myslím, že tých možností alternatív je veľmi veľa, ale ľudia sú tak trochu leniví, niekedy nemajú chuť vyhľadávať tie alternatívy, ale ja napríklad viem, že na Modrom koníku alebo na rôznych portáloch si ľudia vymieňajú veľakrát detské oblečenie aj za toaletný papier alebo za nejaké zaváraniny. To naozaj už nemá žiadnu hodnotu, pretože my sme tak zahltení oblečením. To je toľko tón, čo sa vyhadzuje na skládky a spaluje sa to v spalovniach alebo je taká púšť a Atakama v Čile, kam sa vyváža toto oblečenie z rozvinutých tých krajín, alebo teda z krajín západu. A strácame absolútne kontrolu aj nad tou spotrebou, aj nad tým konzumerizmom. Takže ja si myslím, že toto je hlavný problém, že nie ani tak to, že nemáme peniaze na to, aby sme si niečo kúpili, ale že máme pocit, že chceme všetko a musíme to mať hneď. A stali sme sa tak trochu chamtiví. Keď sa pozrieme na to, ako žili naši starí rodičia a koľko oni mali veci, že nosili jeden kroj, ktorý bol na bežné nosenie a kroj, ktorý bol na sviatočné nosenie, tak si myslím, že fakt nemusíme mať skrine, ktoré úplne prekypujú vecami a ledva ich zavrieme a potom ani nevieme, že čo máme. Je oveľa lepšie mať menej veci, lebo máme prehľad a aj nám to umožňuje zase šetriť čas tým rozmýšľaním, pretože presne viem, OK, mám dvoje rifle, no tak dám si modré alebo dám si čierne a idem. Nemám ich 10 a nemusím to prať a nemusím to ukladať, čiže čím viac vecí máme, tým viac času trávime tým, aby sme tie veci nejako obhospodárili. Áno. A nesústredíme sa na to, čo je podstata za mňa, tráviť čas s rodinou, tráviť čas výletmi, tráviť čas kultúrou alebo vzdelávaním sa.
Ako je to u teba v domácnosti? Ty sama, viem, že máš rada aj extravagantnú módu, čiže predsa len tam trošku, tam to musí byť iný prístup k móde. A tiež aj recykluješ, aj čo sa týka detí?
Áno, tak ja mám takú špecifickú situáciu tým, že sa živím aj remeslom, ktoré si vyžaduje, aby som nejako vyzerala. tak ja si veľakrát požičiavam od dizajnerov také extravagantné kúsky, keď mám moderovačky alebo keď idem na nejakú spoločenskú akciu. Ale čo sa týka môjho šatníka, takého denného, spotrebného, tak som veľký nudias a konzerva. Mám rada rifle a mám rada úplne obyčajné čierne tričko nejakej lokálnej výroby alebo biele tričko. A tým, že si budujem ten šatník už dlho, odkedy spolupracujem aj s dizajnérmi a odkedy aj sa podielam na týchto rôznych projektoch Fashion Revolution, Fashion Life a Slovak Fashion Council, tak si vždy niečo aj pekné kúpim raz za čas, že si našetrím. Ale moju dcéru obliekam z vecí, ktoré sme zdedili po mojej neterke a môj syn tým, že už je asi piate dieťa v rodine, štvrté, tak má aj po neterke veci, aj po mojej dcere, lebo mne je jedno, či mu dám rúžové teplaky na doma, ja to fakt neriešim.
Áno.
Mám aj synovcov dvoch, mám aj kamarátky s deťmi, čiže u nás to úplne nádherne cirkuluje, my niečo donosíme, vytriedíme, ide to ďalej, pomáham aj rodinám, ktoré sú v núdzi, čiže mňa to veľmi baví, že stále pracujem s tými vecami. Podľa mňa netreba ani veci brať tak, že kúpim si ich, mám ich doma, škrečkujem a keď sa potom raz budem sťahovať alebo raz zomriem a po 50 rokoch to zdedia moje deti, tak to budú riešiť. Podľa mňa veci treba stále recyklovať, pracovať s nimi, upcyklovať, triediť, darovať, vyhodiť. Proste nemôžeme si myslieť, že keď niečo k nám príde, tak to tam bude navždy. Čiže ja takto nejako k tomu pristupujem, že u mňa to triedenie a upratovanie je ako keby súčasť života. Veľmi ma to inak baví, mám to rada, je to pre mňa taká forma relaxu.
Relaxa, no taká psychohygiena.
Veľmi relaxujem, ja mám naozaj veľmi rada upratovanie. Takže ja aj keď niečo donosíme a je to malé, tak to okamžite ide kamarát, ktoré majú menšie deti, alebo rodina v núdzi, alebo sa zúčastním nejakého bazáru, alebo darujem na rôzne charitatívne účely tie veci, alebo do dražieb, čiže takto nejako k tomu pristupujem. Ale čo sa týka mňa, tak sa obliekam veľmi nudne a keď niekam idem, tak mám rada tú extravaganciu, ale vtedy si tie veci požičiavam, ale už existuje aj veľmi veľa značiek, ktoré požičiavajú veci, aj veľmi veľa dizajnerov a takých konceptov, kde si môžeme požičať veci na tú jednu príležitosť.
Veľmi praktické. Múdre.
Knižnica oblečenia napríklad, aj to je taká veľmi pekná aktivita, veľmi pekný projekt dievčat zo Šumne. Čiže podľa mňa aj toto je možnosť viac ako keby komunitne pristupovať k veciam a je to aj veľmi pekný koncept táto zdieľaná ekonomika. Vidíme to pri autách, vidíme to pri bicykloch, vidíme to pri knihách, hej, knižnice. Tiež si požičiavame knihy a zanesieme naspäť, tak takto to môže fungovať úplne aj v oblečení, aj v čomkoľvek inom.
Už teraz sa to čoraz viac dostáva tak medzi ľudí, aj tie komunitné také centra, možno, že sa usporadovajú, možno, že v tých väčších mestách, rôzne bazár alebo také tie výmenné nejaké akcie, kde sa naozaj vymieňa ten tovar. Ale ešte by som sa dotkla cestovania. To je ešte tiež taká dosť široká oblasť, kde by sme sa vedeli možno, že uskromniť a pomôcť tomu životnému prostrediu. Možno, že kde ty tam vidíš možno také možnosti, ktoré by sme mohli urobiť.
Tak ja som veľmi šťastná, že letecké spoločnosti, ktoré kedysi ponúkali také tie výlety, že za 5 eur sa preleť do Paríža a pôjdeš tam na víkend a užiješ si nejaký super víkend proste pod Eiffelovkou, že toto už skončilo. Ja som fakt rada, že tieto letecké spoločnosti buď prehodnotili tú svoju stratégiu, alebo skrachovali, lebo nie som vôbec zástancom takéhoto cestovania za 5 korún a poďme teraz akože hore, krížom, krážom po svete, palme tam tie palivá a teraz vyrábajme tú uhlíkovú stopu. Takže podľa mňa aj ľudia už prehodnocujú, akým spôsobom cestujú. Mne sa veľmi páči, že počas covidu aj vstúpol karavaning, že ľudia začali cestovať opäť na kolesách, že pribúdajú kempingy, stanovanie je zase niečo, čo je cool, takže toto mne sa veľmi páči. A keď cestujeme my, tak necestujeme viac ako raz ročne, povedzme tak, akože keď ideme na dovolenku. A keď aj ideme na dovolenku letecky, tak vždy si kupujeme letenky, kde môžeme podporiť aj nejaký udržateľný projekt, lebo to už sa teraz dá tiež, že vieme vďaka tej spoločnosti leteckej podporiť buď, ja neviem, výsadbu stromov v Kenii, alebo v Tanzánii, alebo na nejakých...
Priamo vyhľadávam
také letenky, kde vieme podporiť nejakú peknú vec, nejaký pekný projekt, ale teda necestujem často letecky keď tak idem pracovne, ale tak mám malé deti, čiže pracovne už som fakt, že dlho nikam nešla letecky, a keď ideme ako rodina, tak väčšinou ideme na kolesách, pretože... Mm-hmm.
Čiže ten karavan, kvôli, stanovanie, to je...
Bola som už tak s dcerou, ježiš, áno, pardon, bolo to úplne úžasné, bola som tak s dcerou a veľmi sa jej to páčilo, a môj muž nie je úplne typ na toto, takže on chodí na jachty, ale zase chodíme do Chorvátska na tie jachty a ideme vždy autom, a podľa mňa aj dovolenka na lodi je úplne úžasná. Čiže my nie sme takí tí cestovatelia, že teraz idem do Austrálie v januári a potom idem na Zanzibar v máji a potom idem na Maldivy, ja neviem, niekedy v auguste. Čiže ja som v pohode aj bez dovolenky, som v pohode aj bez mora, ja milujem hory, takže radi chodíme do Rakúska, do Tatier, a snažíme sa robiť také menšie vzdialenosti, a teda skôr autom. Ale je to dané aj tým, že máme teraz malé deti a vieme, že by sme si to cestovanie také výraznejšie až tak neužili, ale podľa mňa sú veľké možnosti teraz, ako cestovať udržateľne. Už si vieme vyberať aj hotely, ktoré sú udržateľné, majú nejaké certifikácie, sú zero waste, alebo veľmi teraz letí takéto poľnohospodárske cestovanie, je to veľmi rozšírené aj v Taliansku, že vieme proste ísť do nejakého veľmi pekného rezortu, kde sa pasú aj kravy a dáme si tam nejaký parmezán z lokálnej výroby. Čiže podľa mňa ľudia, keď chcú a majú chuť cestovať udržateľne, tak tie možnosti už sú veľmi široké.
No a čo by si nám poradila, ako sa zmeniť z takého konzumenta možno na takého ekonadšenca? Že čo prvé by sme mali urobiť? Na čím sa tak hlavne zamyslieť?
No ja si myslím, že už je to viditeľné, že sa niečo deje na tejto zemi, že ignorovať tú klimatickú zmenu alebo hovoriť, že je to nejaký hoax, je úplne zbytočné už teraz, lebo my tu sedíme, je pomaly november a ja som došla len v roláku a vonku je skoro 20 stupňov.
To už každý neviem, musí
cítiť. Kedy som videla sneh naposledy v Bratislave, ani neviem, že kedy naposledy tu zamrzlo jazero, lebo ja som ako malé dievča chodila na jazero, na železnú studničku sa korčulovať, tak to som bola naposledy asi v 10 rokoch, čiže vidíme, že niečo sa deje. Teraz, či to je dané aktivitami ľudstva, a či to je dané tým, že teda palíme fosílne paliva, alebo či to je nejaký prírodzený cyklus zeme, o čom sa tiež hovorí, OK, môže to byť tak, môže to byť hen, tak možno k tomu veľmi výrazne dopomáhame, teda pravdepodobne áno, je to aj potvrdené, ale treba si uvedomiť, že máme deti, teda nie všetci majú deti, pre niekoho je to jedno, hej, že či tu bude o 20 rokov alebo o 30, ale ja som matka dvoch detí a pre mňa je veľmi dôležité, aby moje deti mali peknú budúcnosť, aby tu nemali 50 stupňové horúčavy, aby proste nebola tu nejaká extrémna migrácia ľudí, že teraz celý svet sa bude musieť presúvať a preskúpiť, lebo 1 miliarda ľudí nebude mať kde žiť, lebo tam zhoria v tých podmienkach, v ktorých budú v Afrike, alebo ja neviem, niekde v Pakistane. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že tú planetu máme len jednu, ešte zatiaľ nie sú úspešné misie na Mars, ani na žiadnu inú spriateľenú planetu, a budeme ju musieť obývať a budeme sa musieť nejako asimilovať a budeme sa musieť na to prichystať, že naozaj tá veľká zmena prichádza, aj tie extrémne výkyvy počasia, že nám možno odnesú strechu čoskoro, lebo orkány už sú úplne bežnou súčasťou aj našich zemepisných šírok. Čiže ja to beriem takto veľmi zodpovedne, a ak to si trošku zráta 2 plus 2 dohromady, tak podľa mňa každému vyjde, že treba sa správať zodpovedne a že to nie je niečo, čo by malo byť nekomfortné, ale že je to vlastne veľmi príjemné, keď človek príde na tú vlnu toho minimalizmu a také väčšej zodpovednosti, a že je to vlastne veľmi fajn, keď sa odprostíme od tých vecí a necháme ich proste ísť, alebo nenaskočíme na ten marketing tých rôznych veľkých spoločností, že to koniec koncov môže byť veľmi fajn, keď človek investuje tú energiu a čas do niečoho iného ako do nákupov a zhromažďovania vecí.
Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám ukázala tú svoju takú osobnú cestu, ako sa ty vnímaš a chrániš to naše životné prostredie a možno aj planetu a za niektorých aj nás. Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za veľmi príjemný rozhovor. Želám všetko dobré.
Ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.